Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.
Καλησπέρα σας. Μέσα στο πρόγραμμα, ένα καλοκαίρι μακριά από τη θάλασσα και μέσα στους αρχαιολογικούς χώρους, είχα αναφερθεί στο Δημήνη, σε αυτόν τον πολύ ενδιαφέροντα προϊστορικό οικισμό που βρίσκεται κοντά στο Βόλο και που θα ήταν πολύ εύκολο κάποιος που παραθερίζει εκεί στις ακρογιαλιές του Πηλίου να επισκεφτεί και το Βόλο και το Δημήνη. Αναφέρθηκα στη σχέση που έχει το Δημήνη με την Ιωλκό, με τις μυκηναϊκές αρχαιότητες της περιοχής. Είπα λίγα πράγματα για τις ανασκαφές, για τα προβλήματα που έχει προκαλέσει και που αφορούν όχι μονάχα τις αρχαιότητες του Δημηνιού, αλλά γενικά την ερμηνεία των προϊστορικών πολιτισμών και πιο συγκεκριμένα των προϊστορικών πολιτισμών του ελλαδικού χώρου. Όσοι θα έχουν μια στοιχειώδη ενημέρωση σχετικά με τις προϊστορικές έρευνες στη χώρα μας, θα ξέρουν ότι πολύ κοντά στο Δημήνη, θα πρέπει να είναι μια απόσταση περίπου 6-7 χιλιόμετρων, βρίσκεται ένας άλλος προϊστορικός οικισμός πάνω στον άξονα που ξεκινάει από τον Μυχό του Παγασιτικού, περνάει από το Δημήνη και φτάνει στο Σέσκλο και συνεχίζεται προς το Βελεστίνο. Και αν ήθελα να επιμείνω λίγο στην ανάπτυξη αυτού του άξονα, θα έλεγα ότι οδηγεί αυτός ο ίδιος ο άξονας προς τη Λάρισα, προς τα Τέμπη κτλ. Έχει μια κατεύθυνση δηλαδή βόρειο-δυτική. Λοιπόν, πάνω σε αυτόν τον άξονα και όπως είπα πριν, περίπου 7 χιλιόμετρα είναι το Σέσκλο. Το Σέσκλο είναι επίσης, όπως έλεγα πριν από λίγο, ένας από τους πιο γνωστούς οικισμούς στον κόσμο. Γιατί ερευνήθηκε πάρα πολύ πρώιμα στις αρχές του αιώνα και δημοσιεύτηκε από τον ανασκαφέα του Τζούντα και στη συνέχεια ανασκάφθηκε από τον λαμπρό προϊστοριολόγο και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο μας, από τον Δημήτρη Θεοχάρη. Λοιπόν, το Σέσκλο έχει καταγραφεί στη βιογραφία ως ο οικισμός, ο αρχαιότερος οικισμός, γιατί μας έδωσε χρονολογίες με άνθρακα 14 που φτάνουν γύρω στο 6.100-6.200. Και αυτή η χρονολογία, βέβαια έτσι αυτή καθ' αυτή και μόνη της, δεν θα έλεγε τίποτα, είναι ένας αριθμός, είναι μια ένδειξη μιας παλαιότητας, αλλά όταν σκεφτεί κανείς ότι έχουμε στην Μέση Ανατολή και στη Μεσοποταμία οικισμούς προϊστορικούς που έχουν ερευνηθεί και που μας έδωσαν χρονολογίες που φτάνουν και το 9.000 π.Χ., θα έλεγε κανείς ότι είναι μια σχετική παλαιότητα. Αλλά αν κανείς σκεφτεί ότι αυτό το 6.200, δηλαδή τα τέλη της 7ης χιλιετίας, συνδέονται ταυτόχρονα και με την πληροφορία της καλλιέργειας, δηλαδή του παραγωγικού σταδίου, τότε αυτός ο αριθμός του 6.200 παίρνει ένα άλλο νόημα. Δηλαδή μπορούμε να πούμε, έχουμε το επιστημονικό δικαίωμα να πούμε ότι το Σέσκλο είναι ο χώρος όπου για πρώτη φορά στον ευρωπαϊκό χώρο επινοήθηκαν βασικές δράσεις του κοινωνικού βίου ενός ανθρώπου. Δηλαδή επινοήθηκε η καλλιέργεια, η κεραμική, η κατασκευή των κεραμικών σκευών, η οργάνωση ενός οικισμού, άρα μια πρωτοθεσμική κατά κάποιο τρόπο δραστηριότητα που απέβλεπε στην οργάνωση μιας κοινότητας μέσα σε κάποια πλαίσια τα οποία καθορίζονταν ίσως και από ένα νομικό κείμενο, βάλτε πολλά εισαγωγικά στη λέξη, στην περιγραφή, εν πάση περιπτώσει μια πρωτοθεσμική οργάνωση που βασιζόταν στην κοινοτική θέληση. Επομένως μπορούμε να μιλούμε για την παρουσία μιας κεντρικής εξουσίας, μιας εξειδικευμένης οικονομίας, όχι εμπορευματικής, ανταλλακτικής, αλλά εξειδικευμένης και καταμερισμένης. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η σημασία της παλαιότητας της ηλικίας του Σέσκου. Σέσκουλο ιστορικά από άποψη έρευνας ακολουθεί το Δημήνη, γιατί και το Σέσκουλο όπως και το Δημήνη σκάφτηκε από τον Τσούντα τις αρχές του αιώνα και μάλιστα έτσι όχι ανεκδοτολογικά αλλά στην πραγματικότητα, αλλά ας το πω έτσι σαν ανέκδοτο, όσο έσκαβε ο Τσούντας το Δημήνη, ένας από τους εργάτες που προερχότανε από το Σέσκλο είπε στον Τζούνια Μέρο ότι δάσκαλε και εκεί έχουμε ένα τέτοιο καστράκι, και λέγοντας καστράκι εννοούσε τα ερείπια του νεολιθικού Σέσκλου που φαίνονταν στην επιφάνεια, δεν χρειαζόταν δηλαδή ανασκαφική έρευνα για να αποκαλυφθούν. Ο Τσούντας πήρε την πληροφορία από τον εργάτη και ένα απόγευμα, όπως το περιγράφει ο ίδιος ο Τσούντας, καβαλώντας το μικρό γαϊδουράκι που σας έλεγα στην προηγούμενη εκπομπή ότι το αγόρασε και μετά δεν ήξερε τι να το κάνει, γιατί δεν ήξερε πώς να δικαιολογήσει τα έσοδα από την πώληση ενός όνου. Το δημόσιο λογιστικό, βλέπετε, από τις αρχές του αιώνα ήταν εξίσου σκληρό και για τα έσοδα αλλά και όπως και για τα έξοδα. Δηλαδή δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί μέσα στο ταμείο του Τσούντα μια ίσπραξη για την πώληση όνου. Και αναγκάστηκε ο Τσούντας να το δωρήσει το γαϊδουράκι και να βάλει αυτό στα χρήματα από την τσέπη του για την αγορά. Λοιπόν, πήγε με το γαϊδουράκι αυτό ο Τσούντας και πραγματικά εντόπισε, είδε το καστράκι που το έλεγε ο εργάτης, και οργάνωσε αμέσως μια μεγάλη ανασκαφή που έφερε στην επιφάνεια συστηματικά πια τα ερείπια του Σέσκλου. Και όχι μονάχα τα ερείπια του Σέσκουλου, αλλά και την πληροφορία ότι ο οικισμός αυτός είναι παλιότερος από το Δημήνη. Ενώ δηλαδή το Δημήνη με μια επιστημονική ορολογία εντάσσεται στην 5η χιλιετία και στην 4η, είναι δηλαδή ανήκει στην τελευταία περίοδο της νεολιθικής εποχής, το Σέσκουλο ήδη βρίσκεται εκεί, είναι οργανωμένο από τα τέλη της 7ης χιλιετίας, επομένως ανήκει στην αρχαιότερη νεολιθική. Επομένως, αφού το Σέσκουλο και το Δημήνη αποτελούν μια ενότητα προϊστορικών θέσεων, πιστεύω ότι η επίσκεψή σας δεν θα πρέπει να τελειώσει στο Δημήνη, αλλά να συμπληρωθεί με την επίσκεψη στο Σέσκουλο. Στο Σέσκουλο μπορεί να πάει κανείς με το αυτοκίνητό του. Το αυτοκίνητο σταματάει έξω από την πόρτα του αρχαιολογικού χώρου. Έτσι, ο καλομαθημένος Έλληνας αστός δεν θα περπατήσει καθόλου, θα μπει αμέσως στον αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος είναι κατάφυτος. Την φροντίδα αυτή για τη φύτευση την είχε ο αείμνηστος Θεοχάρης. Επομένως, για να περάσει κανείς στο κυρίως αρχαιολογικό χώρο, περνάει από ένα πολύ χαριτωμένο δασίλειο από πεύκα, αμυγδαλιές, κλιματαριές, πικροδάφνες, και μπορεί εκεί να ξεκουραστεί, να πιει νερό από μια βρύση που είναι χτισμένη, όπως λέει η μικρή επιγραφή, στην μνήμη του Τσούντα. Το χωριό είναι λίγο μακρύτερα, πιο βορειοδυτικά. Μπορεί κανείς φεύγοντας από το Σέσκλο να ξεκουραστεί στο χωριό. Βέβαια μια ξεκούραση που δεν θα είναι ιδανική και ιδεώδης, γιατί το χωριό είναι ένα από τα, θα έλεγε κανείς, όχι και τόσο πολύ οργανωμένα. Λοιπόν, στο Σέσκλο, επαναλαμβάνω, οι ανασκαφές άρχισαν στις αρχές του αιώνα, το Τζούντα, και συνεχίζουν, θα μπορούσε να πει κανείς, μέχρι και σήμερα, γιατί ακόμα γίνονται μερικές ανασκαφές για να εντοπιστούν λείψανα προϊστορικά και να δοθούν ερμηνευτικές προτάσεις ακόμα πιο καλά τεκμηριωμένες που αφορούν τα επιμέρους προβλήματα μιας νεολιθικής κοινότητας. Όσο αφορά την οργάνωση του χώρου, τα θέματα της οικονομίας, τα θέματα της ιδεολογίας κτλ. Ο Θεοχάρης άρχισε να σκάβει εκεί αμέσως μετά τους σεισμούς του Βόλου, γύρω στο 53-54, και αποκάλυψε και το αρχαιότερο στρώμα, αυτό που λέγεται διεθνώς ακεράμικ, δηλαδή ένα στρώμα στο οποίο δεν βρίσκουμε κεραμικά λείψανα. Είναι μια εποχή δηλαδή που θα μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε ως ενδιάμεση ανάμεσα στην παλαιολιθική, άρα στην εποχή του κυνηγιού, και στην ελληνική, επομένως στην εποχή της παραγωγής. Εκεί μπορεί κανείς να δει τα ερείπια, τα οποία σώζονται σε πολύ καλή κατάσταση, και συγκεκριμένα να δει το μεγάλο μέγαρο που χρονολογείται στην τελευταία περίοδο του Σέσκλου, δηλαδή στην τελευταία περίοδο της νεολιθικής περίοδου. Εκείνο που αξίζει κανείς να έχει υπόψη του είναι ότι στη μελέτη του Σέσκλου οφείλονται μερικά συμπεράσματα πάρα πολύ σημαντικά. Θα σας πω ένα, γιατί τα άλλα ίσως είναι ειδικότερα. Σε ένα σημείο της στρώματογραφίας, δηλαδή της ηλικίας του Σέσκλου, διαπιστώθηκε ανασκαφικά ότι έχουμε μία συρρήκνωση του οικισμού. Θα μπορούσα να πω μία συρρήκνωση δημογραφική. Φαίνεται δηλαδή ότι το Σέσκλο, ενώ στην μέση νεολιθική, δηλαδή στον έκτο, στην έκτη χιλιετία, είχε πάρει μια πάρα πολύ μεγάλη έκταση, στα τέλη της έκτης χιλιετίας και στις αρχές της πέμπτης συρρυκνώνεται, χωρίς αυτή η συρρύκνωση να είναι και πολιτιστική, πολιτισμική συρρύκνωση. Δηλαδή είναι ποσοτική συρρύκνωση. Εδώ μπορούμε να δώσουμε μια ερμηνεία. Να πούμε δηλαδή ότι σε κάποιο σημείο η κοινότητα του Σέσκλου δημογραφικά αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα επιβίωσης. Πληθαίνουν οι άνθρωποι, πληθαίνουν τα ζώα, λιγοστεύουν οι δυνατότητες τροφοπρομήθειας, λιγοστεύουν τα λιβάδια, άρα υπάρχει ένα πρόβλημα που θα το έλεγα οικολογικό. Γιατί το οικολογικό, το έχουμε πει και άλλες φορές, δεν είναι ένα πρόβλημα της φύσης και του περιβάλλοντος, αλλά είναι ένα πρόβλημα που αφορά την σύνδεση και τη σωστή λειτουργία όλων αυτών των κύκλων που κατά κάποιο τρόπο ρυθμίζουν, προσδιορίζουν τη ζωή του ανθρώπου σε σχέση με το περιβάλλον. Άρα, εάν κάποια στιγμή ένας οικισμός αναγκαστεί για λόγους υγιεινής, αποχέτευσης, ίδρυσης, να εγκαταλείψει το χώρο όπου ζει, αυτό αποδίδεται στο οικολογικό πρόβλημα. Είναι ο κύκλος ο οποίος συνδέει τον άνθρωπο μέσω της υγιεινής με το περιβάλλον. Άρα πρέπει να πούμε ότι στα τέλη της έκτης χιλιετίας υπάρχει ένα τέτοιο οικολογικό πρόβλημα και ένα μέρος του πληθυσμού φαίνεται να εγκαταλείπει το Σέσκλο, και την ίδια εποχή έχουμε εντοπίσει τρεις πολύ μεγάλους οικισμούς της νεότερης νεολιθικής, όπου πιθανότατα να μετεγκαταστάθηκαν οι μετανάστες του Σέσκουλου. Είναι ο Πύργος που είναι κοντά στο Σέσκουλο, είναι το Δημήνι. Μην ξεχνάτε ότι ο Δημήνι ιδρύεται την νεότερη νεολιθική, άρα ακριβώς την εποχή που διαπιστώνουμε αυτή την κρίση την οικολογική στο Σέσκουλο, και το Κουφόβουνο. Τα τελευταία χρόνια, και όταν μιλάει βέβαια ένας προϊστοριολόγος για τελευταία χρόνια, μην το πάρετε συμμετρητής, τελευταία χρόνια, εννοώ τα τελευταία 20 χρόνια, έχει εντοπιστεί ένας πολύ σημαντικός προϊστορικός οικισμός κοντά στο Βόλο, η περίφημη Πέτρο Μαγούλα, που κι αυτή ως τώρα μας έχει δώσει δείγματα νεότερης νεολιθικής, αλλά ενδεχόμενα και... Ενδέχεται λοιπόν, κάτω από την ανάγκη που δημιουργεί αυτή η οικολογική κρίση, ένα μέρος του πληθυσμού να μετακινείται όχι τυχαία προς τη θάλασσα. Γιατί το Κουφόβουνο, το Δημήνι, η Πετρομαγούλα είναι παραθαλάσσιοι οικισμοί. Βλέπουμε λοιπόν μια μεταναστευτική λογική στα πλαίσια της οποίας μπορούμε να εντάξουμε και όλες, και τις μυθολογικές και τις ιστορικές μετακινήσεις του ελληνισμού. Η αργοναυτική εκστρατεία, τροϊκός πόλεμος, Χρυσόμαλο, Δέρας, ο πρώτος αποικισμός του 8ου αιώνα. Ο ελληνισμός εξάλλου χαρακτηρίζεται από αυτήν την κινητικότητα, ιδιαίτερα προς την Ανατολή. Εγώ μάλιστα κάποτε το έγραψα και μου είπαν ότι είναι υπερβολή, ότι και η πορεία του Αλέξανδρου είναι μέσα σε αυτό το δραματικό χαρακτηριστικό του ελληνισμού να μετακινείται προς την Ανατολή. Τώρα, για να εκπολιτήσει, για να εκπορθήσει, για να ληστεύσει, αυτό αφήστε να το συζητήσουμε κάποια άλλη φορά. Αν όμως σκεφτούμε ότι μέσα σε όλη αυτή την κινητικότητα υπάρχει ένα Χρυσόμαλο Δέρας, ότι κάποιος πήγε να πάρει το Χρυσόμαλο Δέρας, πρέπει να είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι αυτές οι μετακινήσεις είχαν και τον χαρακτήρα της εκμετάλλευσης της Ανατολής. Δηλαδή, όταν μιλούμε για αποικισμούς της αρχαιότητας, πρέπει να πιστεύουμε ότι μέσα σε αυτές τις κινήσεις υπάρχει ένα σπέρμα της αποικιοκρατίας που θα εξελιχθεί όλα σχεδόν τα χρόνια, αλλά ιδιαίτερα τον 19ο αιώνα, με τις μεγάλες αποικιοκρατικές κινήσεις της δυτικής πλούσιας Ευρώπης προς την Ανατολή. Λοιπόν, ένα είναι αυτό το συμπέρασμα που βγαίνει από τις ανασκαφές του Σέσκουλου, και όπως βλέπετε οι ανασκαφές ενός προϊστορικού οικισμού δεν παράγουν μόνο αυτόν τον αφελή θαυμασμό, βρε τους κερατάδες πως τα φτιάχναν αυτά τόσο παλιά και πως φτιάχναν τα αγγεία. Οι προϊστορικές ανασκαφές είναι μια πηγή ιστορικών πληροφοριών που με μια σωστή επεξεργασία και ερμηνεία μας φωτίζουν πολλές πλευρές της ιστορικής συμπεριφοράς των ανθρώπων σε όλα τα χρόνια της δραματικής του ζωής. Από τότε που στέκεται στα δυο του πόδια μέχρι τελικά που αναγκάζεται να ξανασκύψει στα τέσσερα, όπως πιστεύω ότι πλησιάζει να γίνει όπου να είναι. Λοιπόν, έτσι με το Σέσκουλ. Μπορείτε να πάτε πολύ εύκολα, να καθίσετε στο ωραίο παγκάκι πάνω στο μεγάλο μέγαρο και να δείτε, ιδιαίτερα αν είναι δειλινό, να θαυμάσετε το μπαγαστικό κόλπο, τα σπίτια του Βόλου που αντανακλούν τον βασιλεύοντα ήλιο, τις κορφές του πηλίου που παίρνουν ένα χρώμα μπλε όταν δει ο ήλιος, και τελικά να φανταστείτε, αν είναι δυνατόν, και τη συντροφιά ενός νεολιθικού γεωργοκτηνοτρόφου ή μιας νεολιθικής γεωργοκτηνοτρόφισσας, ανάλογα με το φύλο σας. Βέβαια, επειδή όταν μιλούμε για επισκέψεις, πάντοτε μιλούμε πώς θα πάτε, πόσο καιρό θα δαπανίσετε, νομίζω ένα πρωινό είναι αρκετό και όχι όλο, ή ένα απογευματινό να επισκεφτείτε το Σέσκουλο. Και να επιστρέψετε, αν διαθέτετε μια μέρα, να επιστρέψετε να συνεχίσετε την επίσκεψη των αρχαιολογικών θέσεων της περιοχής. Τι μπορείτε να δείτε μετά το Σέσκουλο, έτσι δηλαδή που θα είστε φορτισμένοι με τις εντυπώσεις, τις συγκινήσεις αυτού του σημαντικού νεολιθικού οικισμού, θα πρέπει να μην βγείτε ξαφνικά στη σύγχρονη κόλαση του αστικού συγκροτήματος του Βόλου, αλλά να περάσετε από μια εποχή που μπορεί να μην είναι κοντινή με το Σέσκλο, αλλά ωστόσο είναι μια περιοχή γεμάτη από αρχαιότητες, επομένως που θα σας αναγκάσουν και αυτές να κάνετε τα ίδια ταξίδια της φαντασίας, όπως θα τα κάνατε καθισμένοι στο παγκάκι που σας είπα του Σέσκουλου και βλέποντας τον παγαστικό κόλπο και το πύλιο. Πού ακριβώς θα πάτε, θα σας το πω στην άλλη εκπομπή. Γεια σας.
Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.